Тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін сәуірдің 9-ы, дүйсенбі, Астана уақыты, кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әттегдей соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Қазақстанда терроризмге қарсы тұңғыш ролик түсірілді. Әкімнің айтуынша, Қарағанды тұрғындарының үй шығыны өтеледі. Министр Мыңбаев бензиннің қымбатталуының себебін айтты. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Қазақстанда телеарналар арқылы берілетін Бауыр Қазақстан компаниясы түсірген терроризмге қарсы тұңғыш әлеуметтік ролик шықты. Компания тартқан хабарламада роликтің терроризмге қарсы кең көлемде дайындалып жатқан шаралар аясында түсірілгені айтылады. Ролик 2011 жылы Таразда болған терактіні бейнелейді. Терроризммен тек күштік құрылымдар ғана күресіп қоймау керек. Бизнес өкілдері өздері үшін ең өзекті мәселе қоғамның тұрақтылығына инвестиция салу керек екенін ұқты, дейді компания. Ролик Қазақстан телеарнасынан көрсетілді. Таразда былтыр 12 қарашада Мақсат Қариев есімді адам бейбіт тұрғындар мен полиция қызметкерлеріне шабуыл жасап, артынан өзін өзі жарып жіберген еді. Терактіден барлығы 7 адам қаза тапқан болатын. Қарағанды облысының әкімдігі үйлері құлаған тұрғындарға бюджет қаржысынан шығындарын өтеп береді деп хабарлады құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы агенттігінің төрағасы Серік Нокинге сілтеме жасаған BNews.kz сайты. Нокиннің айтуынша, бұл шешімді облыс әкімі қабылдаған. Ол бұған қоса, қазір үйдің не себепті құлағаны, оған кімдер жауапты екені анықталып жатқанын да айтты. 6 сәуірде Қарағандының Бесоба ықшам ауданында 2009 жылы үлескерлер қаржысына салынған 5 қабатты үйдің бір жарық іргетасы жантайып, 4 подъезд үйдің жартысы қабырғасынан ажырап құлап қалған еді. Мұнай және газ министрі Сауат Мыңбаев Қазақстандағы бензин бағасының қымбаттауына оның әлемдік нарықтағы бағасының қымбаттауы себеп болды деп хабарлады. Дүйсенбіде үкімет отырысында сөйлеген Мыңбаевтың айтуынша, әлемдік нарықта бензиннің бренд сортының бір барелі 124 ақш долларына дейін қымбаттаған. Мыңбаев бірақ бағаның уақытша ғана көтерілгенін ескерте кетті. 7 сәуірде табиғи монополияларды реттеу агенттігі бензин бағасының қымбаттағанын хабарлаған болатын.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Оңтүстік Осетияда өткен президент сайлауының екінші ақтық кезеңінде Республика КГБ-сының бұрынғы басшысы Леонид Тибилов 54% дауыс жинап жеңіске жетті. Оның қарсыласы адам құқықтары жөніндегі өкіл Давид Санакуаев сайлаушылардың 43% дауысын жинады. Ресми нәтиже шыққаннан кейін Тибилов халықты біріктіруге қызмет ететінін айтып, қарсыласы Санакуаевты өз командасына жұмыс істеуге шақыратынын мәлімдеді. Санакуаев өзінің жеңілгенін мойындап, Тибиловты жеңісімен құттықтады. Орталық сайлау комиссиясының мәліметі не қарағанда сайлауда өрескел заңбұзушылықтар болмаған. Иранның ядролық бағдарламасы бойынша кезекті келіссөздер 14 сәуірде Стамбулда өтетін болды. Бұл жайында дүйсенбіде Еуропа одағының сыртқы саясат бойынша жоғарғы комиссары Кэтрин Эштон хабарлады. Келіссөзге Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты 5 мүшесі мен Германия қатысады. Иран жағы ол баста келіссөзді Иракта өткізуге тырысқан. Тегеранның ядролық бағдарламасы бойынша бұған дейін де Стамбулда өткен келіссөздер нәтижесіз аяқталған болатын. Тараптар тіпті келесі келіссөздің қашан және қайда болатынын да келісе алмаған. Елдері әскери мақсатқа қолданылуы мүмкін деп Ираннан уран байытуды тоқтатуды талап етіп келеді. Тегеран болса, уранды тек бейбіт мақсатта байытатынын айтады. Қадірмен тыңдарман, соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.